Në epokën e globalizimit është i nevojshëm solidariteti i vërtet nëse duam të përballojmë sfidat e mëdha që kemi përpara. Kjo që thirrja e Papës sot paradite për ambasadorët e Trinidadit e Tobagos, të Guinea-Bissaut, Zvicrës, Burundit, Tajlandës, Pakistanit, Mozambikut, Kirgizistanit, Andorës, Sri Lankës e Burkina Fasos, të cilët paraqiten letrat të kredenciale në Vatikan, megjithse nuk qëndrojnë pranë selisë së shenjtë, por në një vend tjetër të afërt. Në fjalimin e apasionuar që u drejtoi Benedikti XVI, u kërkoi qeverive të ndihmojnë brezat e rinj, të cilve u duhet përballojnë probleme të rënda si papunësia. Në epokën e globalizimit, theksoi Papa, të gjithë varemi nga njëri tjetri, por kjo duhet parë si avantazh, jo si kërcënim. Është e nevojshme të punojmë njëri me tjetrin, njëri për tjetrin.
Nous sommes tous responsables de tous.
Ne jemi të gjithë përgjegjës për të gjithë, dhe është e rëndësishme të kemi një konceptim pozitiv të solidaritetit. Ai është leva e vërtetë e zhvillimit njerëzor të gjithanshëm, që mundson njerëzimin të shkojë përpara drejt rezultateve të reja.
Papa kërkoi solidaritet ndërmjet brezave, një solidaritet që duhet i gjejë rrënjët e vetën familje, e cila duhet mbrojtur e përkrahur misionin e saj tepër të rëndësishëm shoqëror.
Dans ce domaine, j'encourage chacun.
Në këtë kuadër, inkurajoj secilin, cilëdo qoftë niveli i përgjegjësisë e në veçantë qeveritarët, të gjejnë mjetet e nevojshme për t'i dhënë rinis bazat etike themelore, sidomos ta ndihmojnë në formim e në luftën kundër të këqijave të shoqërisë si papunësia, droga, kriminaliteti e mungesa e respektit për njeriu.
Pikrisht, shqetësimi për fatet e brezave të ardhshëm, shtoi Papa, na bën të kuptojmë se njerëzimi është një vetëm, pavarësisht nga shumëllojshmëria e kulturave dhe e feve. Ky pluralizëm në vizojat i shenjt nuk e pengon kërkimin e përbashkët të së vërtetës, të së mirës dhe të së bukurës.
Eclairé et soutenu par la lumière de la révélation.
E shndritur dhe mbështetur nga zbulesa hyjnore, kisha inkurajon njerëzit të besojnë në arsyen, e cila, nëse pastrohet nga feja, është e aftë të kapërcejë të gjitha kushtëzimet e njëanshme për të njohur ato të mira universale, si paqja dhe harmonia shoqërore e fetare, për të cilat ka nevojë të gjithë njerëzit.
Pastaj Benedikti XVI ju kthye sërish rolin e solidaritetit në kuadrin e ndërgjegjësimit për përgjegjësinë e përbashkët në botë.
Les nouveaux défis auxquels vos pays se trouvent aujourd'hui confrontés.
Sfidat e reja që vendet tuaja përballojnë sot kërkojnë padyshim mobilizimin e inteligjencës dhe të krijimtarisë së njerëzit për të luftuar varfrinë e për të përdorur më mirë e me më tepër korrektësi energjitë dhe burimet që kemi. Si në planin individual ashtu edhe në planin politik, është e nevojshme të ecet me vendosmëri drejt një impenjimi më konkret për respektimin e gjithësisë.
Ati i shenjtë e përfundoi fjalimin duke përsëritur nevojën e kontrollit mbi respektimin e promovimin e dinjitetit njeriut kundër çdo përpjekje për ta mohuar ose për ta instrumentalizuar. E feja jep kontributin e saj çmuar në këtë drejtim, prandaj Papa u kërkoi ambasadorëve politika kulturore që favorizojnë afrimin e të gjithëve me pasurinë shpirtërore dhe që vlerësojnë kërkimin e përmasës shpirtërore nga njeriu.
Në ndryshim nga herët e tjera, u shpjegoi gazetarëve drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit atë Federico Lombardi, ambasadorët nuk mbajtën fjalim para papës e as Benedikti XVI nuk pati tekst të veçantë për secilin. Tani e tutje, kjo do të jetë mënyra e veprimit në të tilla raste, për arsye thjeshtimi e uniformiteti me sjelljen diplomatike të sotme. Takimi personal me papën, shpjegoi në fund atë Lombardi, mund të jetë më i gjatë dhe i ndryshëm në rastin e ambasadorëve me seli pranë Vatikanit, për të cilët paraqitja letrave kredenciale parashikon edhe një audiencë private e jo kolektive. Ati i shenjtë ka raste të tjera për t'ju drejtuar kombeve përkatëse si për festa ose për rrethana të veçanta.